Hei og velkommen til Double Jump episode nummer 96. Ja, da var barna mine friske igjen, og jeg tilbake I førerstolen, det 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 heter?
Setet, tror jeg.
Ja, men jeg kan si
stolen, tror jeg det.
Kontorstolen mer riktig, det var det jeg satt og så på nå, så jeg ble veldig forvirret sånn veldig fort.
Sitter du og ser på kontorstolen din?
Jeg gjorde det akkurat. Jo, men jeg sitter på den, men så så jeg ned på den akkurat nå. Jeg vet ikke helt... Jeg leita etter et ord som jeg ikke fant. Men det skjer ganske ofte, det. Hvis du nå skulle være litt forvirret over hva du egentlig sitter og hører på, så Double Jump en spillpodcast, det vi liker å kalle det I hvert fall. Der
sa du
undertegnet.
Double Jump?
Nei, jeg sa Double Jump. Men Double Bump hadde egentlig vært et mye bedre navn, så det tror jeg kanskje vi bare skal innføre fra
Double
nå.
Double Bump, ja.
Fra episode 101, kanskje?
Fra 101 så bytter vi navn. Navnedag. mitt navn Gjøran Solbakken, og med meg har dere allerede hørt Jonas Magerøy.
God kveld, god kveld.
Håvard Rudd.
God kveld, eller god morgen, eller god ettermiddag, avhengig av når du hører på.
Du ikke så langt før oss at du kan hevde at det morgen hos deg nå.
Jeg faktisk jo bak dere, så...
Det det. Du bak oss?
Ja. Mm.
Ja, men bak oss blir jo før oss. Det spørs selv hvordan man ser på det.
Da blir jeg ikke det, Jørgen.
Jeg synes ikke det sånn det funker, Jørgen.
Jo da. Det blir det. Man trekker fra en time.
Hvis du fær fortere enn lyset lenge nok, så han bak oss.
Ja, det helt riktig.
Foran.
Det spørs helt på perspektivet og hvordan man tenker.
Ja.
Tiden ikke nødvendigvis en linjær linje, vet du.
Tid relativt.
Marit Kjørmo har tatt en ufortjent ferie. Men vi fikk ikke stoppet han, så da får vi kjøre showet denne uken vi. Det skal vi jo greie ganske fint.
Det for svak disiplin I Double Jump?
Ja, det føler jeg.
Men kanskje det lett å ta seg fri når vi fire?
Ja.
Det burde jo være mye vanskeligere, egentlig. Det jo, når vi bare fire, så det mye, mye ansvar på hver enkelt.
Jeg liker å liksom leve litt under den filosofien at man har litt sånn åpent lederskap. Og det, alle her føler vel at man litt sjef, så da tar man seg fri akkurat når man vil, for det jo det sjefer gjør.
Ja.
Det sånn, nei, jeg tar ferie neste uke, takk for meg. Det ingen som kan si noe på det.
Det verste ikke har skrudd av lyntelefonen sin.
Det Jonas, alt Jonas.
Det var I hvert fall ikke meg.
Det var ikke meg, for det måtte jeg sjekke.
Det sånn at jeg må lese det som skjedde da, hvis jeg blir...
Ja,
eller beskrive. Jeg fikk en mail fra Humble Bundle.
Ja, ok. Det noe bra? Det Trucker, Euro Truck Simulator, sant?
Nei, det Armello, Hurt World, Crawl, Warlock of Firetop Mountain og mange flere spill fra Australia. Okay. Humble Down Under Bundle.
Hvorfor har jeg fått den
mailen? Jeg fikk den akkurat, kanskje den på vei. Det tar vel litt lang tid, og den må vel kravle seg gjennom stormen, vil jeg tro.
Ja, ikke sant. Ja, hvordan stormen hos deg nå, Håvard? Har det vært tøft? Har du hamstret mat og drikke?
Jeg var litt bekymret, for det hadde jeg ikke gjort. Men det endte opp å være en ganske skuffende storm, egentlig. I hvert fall her I Dublin. Fikk lov å jobbe hjemmefra... Selv om jeg helt fint kunne tatt meg til og fra kontoret uten særlig problemer. Det var ikke noe verre vær her enn det pleier. Det var litt bedre, faktisk. Men det har gått hardt for seg på vestkysten, da. Jeg holder til på vestkysten av I dag.
Hvis du skulle gitt stormen en karakter fra 1 til 10?
Fra mitt perspektiv, 2. Det urte litt 2. I vinden da jeg la meg. Men jeg vil si 3, da. Det ikke så ofte jeg opplever urende vind.
Mye forbedringspotensial der.
Ja, jeg hadde liksom, så får jeg nå, endelig skal jeg oppleve ekstremvær. få bevis da at klimaendringer ikke bare noe juks og fanteri som Kina finner på, men Jeg ikke
bare si på vegne av podcasten, så vil jeg bare si unnskyld til alle dere som har opplevd ekstremvær og fått konsekvenser av det.
Ja, hvis du har dødd i ekstremvær, så beklager vi.
Ja. Skal jeg egentlig ikke spøkes med, det var vel tre stykker som har stryket med som følge av Ophelia. De var alle på sør-vest-kysten der som ble treffet i hardest.
Ja, det er trasig, og det trasigste er vel egentlig at det er folk som fortsatt ikke tror at vi har, om ikke annet, i hvert fall delvis skylda i det.
Det er Kina.
Ja, det er en så lenge, det tror jeg det er Kina.
Det er ingen som har vist noe annet, da.
Jeg har ikke sett, ikke opplevd noe annet, så...
Tragisk. Uff, amen.
1,3 milliarder kinesere kan ikke ta feil.
Nei, vet du.
Det er sant, da.
Folk flest bor jo der, så...
Folk flest.
Ja, skal vi peile oss bort fra værvarslet og litt mer inn på spillverdenen, kanskje?
Ja, det blåser vel litt der også, gjør det ikke det?
Det blåser litt der også. Kan ikke du bare ta og lese overskriften på anmeldelsen din, Håvard, så folk får et lite hint om hva vi skal prate om nå?
South Park varter opp med prop og brakt.
Yes, det var deilig. Den likte
jeg. Jeg synes den er veldig fin.
Jeg varte den litt fiffig.
Ja, gjorde det det? Varta den opp med prop og brakt?
Ja, det var mye, det er mye vind i South Park, The Fractured Butthole. Hvis man spilte The Stick of Truth for sånn 3 år siden, og syntes at det var kjempegøy, så kom man helt sikkert til å like The Fractured Butthole ganske godt også. Det er nesten utrolig at de måtte utsette 2 ganger for å lage til spillet. Det er jo samme verden, det er samme fysikk, og samme animasjoner og greier. For det meste da, det er jo litt nye angrepp og sånn. Men det er fryktelig likt The Stick of Truth. Denne gangen har de Cartman har bestemt at det er teit å leke trollmann og alv og drager og sånne ting.
Så han, og det er det jo.
Ja, det er jo fortsatt det. Så han sier nå at vi skal, at de skal leke superhelter. Fordi det er det har vært en veldig oppsving i kriminalitet i South Park. Og det er en katt som heter Scrambles som er borte. Og det utløves en dusse på hele $100 til de som kan bringe Scrambles hjem.
Shit.
Og $100 kommer jo godt med når man har en superheltmerkevare som man skal foredle og gjøre gigantisk og lage filmer og tv-serier og alt som hører med i en sånn merkevare som man skal tjene mange penger på. Så da har han startet en superheltgjeng som han kaller Coon and Friends.
Og Kuhn er han, ikke sant?
Og det Kuhn er Erik Cartman, ja.
Kuhn.
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 Og de er jo da, om deres motstykke heter Freedom Pals, og styres av Timmy, som sitter i rullestol og er liksom Charles Xavier fra X-Men. Xavier? Xavier?
Xavier.
Xavier, er det vel, ja.
Det er X-Men, ikke Z-Men.
Ja, det glemte jeg. Man styrer fortsatt The New Kid, denne stumme kiden, som har flyttet til South Park med foreldrene sine. Man får en bakgrunnshistorie av Cartman. Det er en veldig mørk bakgrunnshistorie. Jeg tenker om jeg skal gjenfortelle, om jeg skal la folk få oppdage
selv. La det være en overraskelse.
Skal vi la det være en overraskelse?
Eller, du bestemmer. Det er en artig historie.
Det er en
South Park-historie.
Det er veldig South Park. Det som skjer er at man er veldig liten. Hvor gamle er de i South Park? 10 år eller noe sånt? De er fjerdeklassinger.
Ja, noe sånt.
Så dette her skjedde da man var fire. Man våkner midt på natta av noe hyl og rop fra naborommet, som er rommet til foreldrene. Man går ut på gangen. Der er det noen innbruddstyver som man må banke opp. Og dette funker da selvfølgelig veldig fint som en introduksjon til kampsystemet og sånn. Mm. Og fordi man måtte banke opp disse heltene, så ble man da forhindret, eller forsinket i å åpne døra inn til foreldrene sitt rom. Og når man da åpner, så da man får gjort det, så oppdager man at faren din har sex med mammaen din. Og dette er jo det, naturligvis det ultimate bedrag. Den faren din liksom, personen du kan kunne stole best på i hele verden. Så derfor har The New Kid bestemt seg for å banke skurker og for aldri komme for sent igjen.
For å forhindre sånn urettferdighet og bedrag igjen.
Ja.
Ja, nei, det er jo forståelig det.
Det er, altså, det er en veldig forståelig sånn kobling å dra. Det synes jeg. Skjønner det veldig godt.
Men, ja. Men er det her den samme kidden som man spiller i Stick of Truth?
Den samme kidden, ja.
Ja.
For det her begynner jo akkurat, begynner vel der. Nei, vet du hva, det er litt mye reell tidsreising og sånn, det er en litt parodi på den et eller annet Future Past X-Men-filmen.
Ja.
Så jeg er litt usikker på om det begynner før eller etter handlingen Stick of Truth, men det er i hvert fall samme med kiden der. Så får man sette sammen, man velger seg en klasse som da byr på litt forskjellige egenskaper og sånn, som man kan tilpasse litt spillestil ettersom man vil.
Hvilken type klasser er det egentlig? Er det sånn stor og sterk superhelt, liten og kjapp superhelt? Er det sånn ja, type, eller?
Det er litt sånn, jeg tror det er Brutalist, da er du knyttnever i trynet, kort range, mye HP-fyr, eller så kan det være en litt mer sånn Archer, mindre HP, drivsløst på lang avstand greier, altså, det er, tror jeg, ni forskjellige klasser etter hvert.
Ja, ok.
Så jeg husker ikke alle. Og så er det litt forskjellige angrepstyper, sånn fysisk magi og en til. Den største forandringen, den største forskjellen fra de to spillene, er at nå er hele to knapper forbeholdt proping.
Det er dobbelt så mye, det.
Det er dobbelt så mye, det, som vi Stick of Truth.
At de ikke har brukt det? Dobbelt så mye promp? Har de brukt det i noen sånn PR-greier noen gang?
Ikke som jeg har sett. Og det har de ikke grepet en sjanse som lå rett foran dem. Neida, jo da. Kampsystemet er naturligvis den store nyheten. I Stick of Truth så sto man jo bare på hver sin side av skjermen og hoppet inn i midten av ringen, gjorde angrepet sitt, hoppet tilbake. Mens i The Fractured But Whole så har man nå et rutenett, hvert kamp har et rutenett som varierer i størrelse. Jeg vet ikke hva det synes jeg er det største jeg så, men det er 10 ruter i bredden og 4-5 i dybden kanskje, til 2x3, så, eller 3x2.
Ja, det er noen ruter det.
Ja, det blir ganske mange ruter det. Og det,
men koster det noe å bevege seg mellom rutene, eller er det liksom... Har du så mange ruter du kan bevege deg i, eller hvordan fungerer det?
Ja, du har så mange ruter du kan bevege deg i.
Okay.
Og jeg tror det avhenger litt av klasse, och lite av det man kan det kan öka så som är lite med talenter eller sån artifacts då som du liksom putter in i små slots som låses upp eftersom man går upp level. Och det rutnet det gör är att man kan bevega sig runt och man kan positionera sig närme fienden eller långt undan fienden eller emellan flera fiender som man träffar flera med samma angrepp eller som jag gjorde ganska mycket var att jag hade sån knockback damage så hvis jag dyttade en fiende in i en annan fiende eller in i en av mina en av de på laget mitt så jag tog det extra skade. Det syns jag var syns jag funkar bra. Prova att sprida lite utöver säkerhetsvart och samma. Problemet är att detta blir väldigt ensformigt i längden. Är kanske hacke bättre än Stick of Truth i och med att det är lite dybde i vart fall da, eller lite strategi. Men kampen blir fryktelig repeterende hvis ikke det er noe spesielt som, som endrer dynamikken da, som vi gjerne gjør i sjefskamper eller hvis det introduseres en ny type fiende eller fiende med en ny type angrep eller at man det kom, plutselig det kommer fiender bakfra eller noe sånt, så er det det grenser til kjedelig da ganske ofte, dessverre
det er kjedelig
ja kjedelig er kjedelig, det har jeg alltid sagt. Men det er mye bra humor da i spillet, det er jo South Park, det er jo hva det heter, Trey Parker og Matt Stone som har skrevet manus og historien, så vitsen og sånn er jo gode, og det er mye bra satire, de spøker med allt från katolsk pedofili till rasism de kunde med binär kön och sånt som all möjlig måter man kan definiera sig själv på i dessa dagar.
Alltså ingenting är heller i South Park då.
Nej, och det är lite det är lite befriande egentligen. Tror jag ett upp med har jag inte uppnått att fundera mig sådana, en känslös vad heter en sån som man har tilltrukket till allt skandinavisk afroamerikaner eller sånt det var noe sånt jeg endte opp med det som er hvor man får man møter seg en sånn rådgivningstime på skolen for å bestemme hva slags kjønn man har. Og da jeg valgte at jeg ikke var at jeg ikke hadde noe kjønn, så dukket det opp noen rednecks med en gang jeg gikk ut fra skolen og sa at sånne som deg setter ikke pris på her. Og da ble det en, fight out. Det er litt morsomt, det er sånn, synes jeg er fint at de raljerer litt med rednecks. Intolerante rednecks.
Ja, og at det kanskje er litt vanskeligere for folk som ikke er normale i hermeting.
Ja. Jeg synes det er fint at det er fint at det tas opp da, at altså, det inkluderes i populær kultur på den måten her, at man vet ikke, man kan gjenkjenne seg eller ja, selv om det bare er med en dårlig animert tegneseriefigur, så er det inkluderende.
Folk er representert der også.
Ja, det er inkluderende på en måte da. Men det blir fort kjedelig å gå rundt i South Park også. Det er jo samme kartet som det var før, som jeg sa. Jeg tror jeg sa det.
Er det helt samme? Liksom identisk?
Så vidt jeg kan huske. Så er det det.
Er det sånn der chin-pokémon-greier man skal samle på også og sånt?
Nei, de har byttet ut litt sånn da. Så det er litt andre samleobjekter og så husker jeg ikke om sånn her fast travel som det funker. Men det er jo i South Park da. Byen er jo byen. Det er jo grenser for hvor mye man kan endre infrastrukturen i en by sånn over natta bare.
Mm.
Så man har jo vært der før, liksom, og det er ikke så mye å oppdage enn at verden ikke åpen nok, da, skjønner jeg. Så man kan gå inn i alle hus, og man kan utforske alle rom, og bruke alle toalett og sånn, så er det fort likt, da. Og det går jo så litt igjen at gåteløsning løses jo med diverse prompe-knappe-kombinasjoner. Og sånn hurtigtrykke-sekvenser som det er begrenset hvor moro det er i lengden, ass.
Ja.
Ja. Jeg synes det var en av svakhetene med det forrige spillet også, var at det ble, altså, kampsystemet var bra nok det, men det ble repetitivt,
ja,
i lengden. Og det var liksom, det var ikke så mye variasjon i det etter, jeg vet ikke, 10-15 timer som det spillet tok.
Ja, og det er egentlig burde jo være bra at en oppfølger er lenger, men det stikk over, nei, The Fractured But Whole burde kanskje vært litt kortere. Jeg synes de oppdragene som, når oppdragene går full South Park, liksom, er helt på ville veier, og man trus med deng på gamle hjemmet fordi man har en dårlig sangforestilling, liksom, da er det spillet veldig gøy. Men mellom de storslåtte hovedoppdragene, så er det mye uengasjerende dødtid. Og det er litt synd.
Ja, det er kjedelig. Men hvordan har de klart å gjøre... Synes du at kampsystemet var bedre i det første?
Nei, det synes jeg vel egentlig ikke. Jeg er ikke...
For det virker jo som at de har gjort det dypere her, men
ja, det har de jo,
det er kanskje ikke tilfelle.
De har jo det strategiske elementet med at man kan flytte seg rundt og tilpasse posisjonen sin etter de angrepene man har, de lagkammerat man har som har sine type angrep, som er morsommere enn sånn klassisk turbasert som det var i det første. Så kampen er for så vidt morsommere, men man finner liksom en måte å bekjempe de aller, aller fleste fiendene på. Og da gjør man det sånn. Og man finner de hjelperne som gir best synergier med New Kids sine egenskaper. Og så gidder man ikke bytte rundt på det hvis ikke man tvinges, da, på grunn av et eller annet i historien, eller noe sånt. Men for all del, hvis man er man South Park-fan, så vil man nok like det her. Altså, det er en gjennomført historie, selv om den kanskje ikke er rolig for så vidt. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det for en dyp historie, eller om jeg skal kalle det for en gjennomført historie. Men det her er South Park, liksom. Så hvis du liker den humoren, altså, det er mye bra slengbemerkninger de kidsa er mellom. Det er morsomt når kampene må avbrytes fordi man leker i veien og det kommer en bil som skal forbi. Det er ganske morsomt, som jeg synes den subtile humoren har satt nok bedre i Stick of Truth. Så er ikke The Fractured But Whole er ikke et dårlig spill på noe som helst vis, men man må orke litt sånn, man må orke litt monotont gameplay, da, hvis man skal komme seg gjennom. Og så jeg kommer seg gjennom, ikke pine seg gjennom.
Alright.
Jeg synes man spiller som har vært å vente til det blir litt billigere før man kjøper.
Ja, det vil jeg ha sagt.
Ja.
Jeg har lyst til å spille det fortsatt. Det var liksom det jeg fikk prøvd på E3 var jo ganske artig, men det var jo en chunk, en sånn tre kvarters session med litt av alt. Og det var en veldig sånn god smakebit, men det høres ut som det kanskje blir for mye av de samme tingene.
Ja, og så er litt historien er uoversiktlig også, at det er så tydelig at det er sånne chunker, da, som du sier, at det er den flyter ikke så bra imellom de forskjellige store punktene, liksom. Mm. Man gjør liksom en veldig spesifikk ting her, sånn, og så er det neste er sånn vagt relatert sånn, som bare så folk forfatterne får til. Så jeg satt flere ganger og tenkte nå må jeg være ferdig, men så var det plutselig var det tre timer til da, med neste som story arc. Så, ja, da må det være ferdig. Så var det tre timer til, og så det er litt forvirrende sånn sett da, men hver av de alle situasjoner man havner i er jo morsomme. Det er jo Parker og Stone som har skrevet det, som sagt, så det er jo gøy.
Mm. Ja, ikke sant. Ja, vi får se da. Jeg er litt som det, jeg har fortsatt lyst til å spille det, men det haster ikke noe sånn veldig akkurat nå, det kjenner jeg jo. Det er ikke noe stress å vente litt på det.
Nei, jeg tror ikke dette er en blodhet kandidat til Goti.
Nei. Så at jeg, men det var ikke noe dårlig spill. Det er også litt viktig å kanskje si at det var ikke
nei,
dårlig.
Det er ikke dårlig, men det er litt ensformig og repeterende, og man må orke litt sånn grind da, hvis man skal komme seg gjennom, tror jeg. Ja. Eller være veldig glad i South Park.
Ja, men kampsystemet er kampsystemet uansett om man er glad i South Park eller ikke. Så
da. Ikke. Kanskje er det jeg som begynner å bli gammel, ikke synes at Trump er så gøy lenger. Det var kanskje
det som er gøy.
Ja, det var det jeg som tenkte, for Trump er jo aldri ikke morsomt.
Ikke sant? Ja. Det var litt rett for det en stund. Da har vi i hvert fall klemt oss igjennom det spillet, da. Det er ikke dårlig bare det.
Neida.
Synes det er ganske ordentlig, ja. Har du tid til noe annet morsomt som har vært å snakke om siste uke?
Jeg fyrte opp FIFA som endelig har kommet i posten i stad.
Det gikk jo fort når jeg endelig gjorde det riktig på når jeg skulle sende det.
Ja, da var det snakk om tre dager eller noe sånt.
Ja.
Så jeg har ikke fått spilt så mye. Jeg begynte på The Journey. Tenkte jeg skulle spille sammen med han Joshua King i Bournemouth. Så jeg har gjennomført min første trening med Bournemouth. Banka første laget med da King på toppen 3-0. Tre skåringer av Alex Hunter. Så dette lover bra.
På tide å slå på vanskelighetsgraden.
Jeg tror kanskje jeg må det. Jeg tror
ja.
Jeg spiller med den som spiller for anbefalt av meg. Men jeg tror nok jeg har ikke spilt FIFA på sånn 3 eller 4 år. Så jeg tenkte jeg skulle bli litt varm i fingrene, men jeg tror kanskje det sitter i musklene mine så godt at jeg kan gå opp igjen allerede.
Ja. Det er ikke gøy når det blir for lett heller.
Nei, det er noe med det.
Det var spennende, da blir det mer FIFA-preik neste uke da, kanskje.
Ja, jeg satser på det. Ellers så vil jeg bare skryte på meg at jeg har fått Reaper sitt Legendary Skin i Halloween Event i Overwatch.
Gratulerer med det.
Tusen takk. Takk for meg.
Nå er jeg er sånn av Overwatch igjen ennå, så nå...
Ja, det har jeg vært også i et par måneder nå.
Ja. Litt ute, ut av lupen. Ja, jeg har så sent som i dag så har jeg greid å klemme inn et par timer med Evil Within 2.
Ja.
Usch.
Dette nye skumle, skal det i hvert fall være et skummelt spill fra, det er vel en av de som har laget, har laget Resident Evil, har den ikke det?
Shinji Mikami.
Ja, er det han som, som har laget Evil Within?
Ja.
Ja, det ser du.
Han hadde vel en mer kreativ finger i det første spillet enn i, nå skal jeg ikke si toeren, men nå sa jeg det.
Så, hey,
produsent denne gangen. Men ja. Han var vel litt mer aktivt med, tror jeg, i prosessen i det første. Men ja, det er han som tidligere kjent for Resident Evil.
Og det første inntrykket mitt av spillet er at det her er et ordentlig Resident Evil as Resident Evil-spill, som ikke heter Resident Evil egentlig. Ja, det er, men det er litt mer sånn, litt mer sånn der, litt sånn ute. Litt mer sånn spacea, kanskje. Ikke så mye sånn reinspikka skrekk, i hvert fall ikke de første to timene. Nå har ikke jeg spilt et eneste minutt av det første spillet, så, men man blir liksom, det virker som man blir kastet rett inn i en type fortsettelse, i hvert fall. Så det er veldig mye sånn, det er noen store, slemme selskaper som gjør ting som gjør at andre ting ikke går så bra. Og man spiller sånn samme figuren, tror jeg, hovedrollen. I løpet av veldig kort tid, i hvert fall, så løper jeg rundt i mørke halvganger og hus og alt mulig sånn, og jeg har plukket noen blomster eller urter som kan kombineres med andre ting for å få healing items. Og det kjennes veldig Resident Evil ut. Men jeg synes allikevel, jeg synes det virker som de har en litt sånn morsom historie på det. Jeg vet ikke hvor mye av det her som er spoiler eller ikke, men i hvert fall så er man, du spiller en far da, som har mistet datteren sin i tilsynelatende da, en husbrand. Men så blir den hentet inn av dette store stygge selskapet, tror jeg da. Det er i hvert fall det jeg regner med at det er. Og så blir man koblet opp til en sånn Matrix-lignende greie som heter STEM, som jeg ikke helt vet funksjonen til enda, men kobler i hvert fall sammen mange, mange mennesker i et nettverk da, sånn at man kan få en eller annen effekt av det i dette nettverket. Og så har ting gått til helvete fordi han datter av til han hovedrollen, det var hun som var liksom en type leder eller som holdt hele det systemet oppe, hun har blitt borte. Så han må da gå inn i det stemnettverket og finne hun. Og der blir man da, kommer man inn og så skjer det veldig mye rare ting. Man går ned en gang og så snur man seg rundt, så er plutselig den gangen ikke den var. Og så litt sånn Resident Evil møter PT-type skrekk. Men jeg synes det var ganske kult, det var en morsom sånn blanding av litt forskjellige inspirasjonskilder. Det var ikke sånn veldig, veldig guffent. Jeg synes PT blant annet, synes jeg var ubehagelig å sitte og spille, men det var mye... Ja,
det er jo helt jævlig.
Jeg vet ikke om det var lyddesign eller hva det var som ordentlig bare krøyp opp i ryggen på meg der, men det har ikke kommet dit enda. Jeg har møtt på et par guffne, jeg vet ikke hva man skal kalle det, monster eller hva det er. Men det var liksom, jeg bare løp, og det funket greit i hvert fall. Jeg tror det var det jeg skulle gjøre også. Men nå har jeg i hvert fall kommet meg ut av en sånn introduksjonslæringssekvens, der det skjer veldig, veldig, veldig mye rart. Og akkurat satt fot i denne lille byen der tydeligvis mye skjer. Og der åpner spillet seg veldig mye mer opp. Der er det du får forskjellige typer oppdrag. Det virker som du har liksom hovedoppdrag og sideoppdrag. Du kan gå dit og hente våpen hvis du vil, synes jeg det virker som. Jeg tror ikke jeg må det, men det lønner seg sikkert å gjøre det. Og så er det... Jeg var litt sånn breial når jeg begynte, så jeg så det var liksom fire zombier som kravlet rundt der, så jeg tenkte, det greier jeg sikkert å ta. Det greier jeg ikke å ta.
Famous last
words. I det hele tatt, yes. Så jeg tror det er litt mer sånn prøve å snike seg rundt og i hvert fall ta en og en fiende av gangen, ikke være sånn balls out med skytevåpen og bare plaffe løs. Det kan jeg sette pris på.
Mm.
Det er litt mer sånn taktikkeri og kryping og kravling.
Ja, det er kult.
Så sånn veldig tidlig første inntrykk så vil jeg si at det virker ganske ordentlig faktisk. Jeg er litt spent på å se hvor de drar historien hen og hva som har skjedd med denne jenta og hva som har skjedd med hele den greia der, hva det stemgreiene er for noe, hva de driver med og sånt. Det virker egentlig, det kjennes ut som å spille Resident Evil, og det, jeg kan være med på det her.
Ja, det er ikke dumt.
Nei, ikke det siste Resident Evil, da vil jeg merke. Det var liksom noe helt annet. Men litt mer sånn tilbake i tid, Resident Evil. Så,
forhåpentligvis
så rekker jeg spille litt mer av
det. Resident Evil 5, eller?
Hæ?
Lenger tilbake enn Resident Evil 5, eller? Det var jo veldig dårlig, var ikke det?
Jo.
Ja, 5 var gøy. Det var ikke Resident Evil, men det var artig.
Ja, ok.
Artig å spille med andre.
Ja, jeg spilte bare demoen, ja. Jeg skal ikke si for mye, men jeg mener at ordet på gata er at det ikke... Det var et dårlig Resident Evil-spill, ja, kanskje det folk sier.
Ja.
Akkurat som at Nuts & Bolts er et dårlig Banjo Kazooie-spill. Jostein.
Det er det, hvis man skal si at Double Jump har en beef med noen, så er det det at noen i en annen norsk podcast mener at Nuts & Bolts er det beste Banjo Kazooie-spillet.
Ja, og det er naturligvis riv ruskende galt.
Yes. Men,
jeg har ikke spillet det, så jeg vet ikke.
Nei. Det virker i hvert fall lovende, Evil Within 2. Jeg tror ikke det går inn i historiebøkene som et av de beste spillene som er laget, men god underholdning, det tror jeg kanskje det er lov å håpe på at det gir i hvert fall.
Det er kult.
Ja. Så det, utover det så har jeg i den siste uka og den siste tiden brukt veldig mye tid, eller veldig mye tid er feil, jeg har brukt mesteparten av spilletiden min på Divinity Original Sin 2. Det er dette rollespillet som har fått veldig, veldig, veldig mye skryt av nesten alle anmeldere og fans. Marius har vel så vidt pratet litt om det tidligere.
Ja, jeg mener det.
Ja, jeg har spilt det i 25 timer har jeg spilt det. Og så har jeg hatt det litt sånn på stående på pause innimellom. Når det har skjedd andre ting, så sier jeg har spilt det aktivt i 15 timer da, på den saven jeg har nå, for jeg begynte på nytt. Ja, jeg har vært 3 timer utenfor det første området. Cirka. Så det er et veldig, veldig, veldig stort spill som jeg helt sikkert ikke kommer til å gjøre ferdig på denne siden av jul i hvert fall. Men det er immer kult. Men det er veldig første... Ja, jeg begynte jo på nytt, altså første 2, 3, 4 timene var veldig overveldende. Du får fryktelig mye. Altså det er veldig sånn standard... sånn klasseoppsett da, og stats og sånn man får. Du kan velge rogue, og du kan velge magiker og necromancer og alle de vanlige tingene. Og så er det litt mer sånne nisjeklasser, og så har man altså styrke og helsepoeng og sånne finesse og sånn som gjør skade utifra hvilke evner du har. Det er liksom ganske greit. Og så har du poeng du kan putte på de forskjellige magiskolene, eller om du vil ha pil og bue, eller om du vil bruke sverd og alt mulig sånn, da begynner det å bli litt mer komplisert, og så har du noe som heter social skills, som er sånn pluss en bartering, da får du bedre priser hos folk, og så har du sneaking, og så har du sånn tyveri, og så de baller bare på seg med sånne mekanikker hele tiden. Og så er det et veldig sånn åpent spill i at du egentlig, hvis du har lyst, så kan du bare drepe folk. Så jeg tok veldig tidlig, så tok jeg livet av av en NPC som hadde et quest for en av de følgerne, en av de andre i gruppa mi da. Og det visste jeg ikke før jeg hadde drept den, og tok han med tilbake dit, og så sa han, oi, han var død, han, det var dumt, da må jeg finne en annen. Da tenkte jeg, ok, så fint, da stoppet vi, da la vi den dø liksom.
Oppsalig tatt.
Ja, bokstavlig talt la vi den dø. Så det er veldig sånn, det er veldig åpent, og det er veldig overveldende, men samtidig så falt jeg litt i ro med at jeg bare gjør litt det som passer. Prøver kanskje for første gang i mitt liv å rollespille litt, og tenke liksom, hva ville den figuren jeg spiller nå egentlig ha gjort i denne situasjonen? Og så la jeg det bare være med det, og så går, la jeg liksom, la jeg spillet bare flyte litt dit det går. Og det er ganske morsomt. Det har endt med at jeg har drept nesten samtlige vakter i dette første, det er sånn type fengsel man liksom kommer til først. Der drepte jeg vel stort sett alle. Jeg drepte en hel haug med sånne fanger også, fordi de hadde sånne skillbøker som jeg hadde lyst på, men som jeg ikke hadde penger til, eller ikke hadde lyst til å bruke penger på. Så da stjal jeg det jeg kunne fra de først, og så drepte jeg det etterpå, og så tok jeg resten.
Kjekt.
Jeg håper ikke det har noen konsekvens for meg senere. Det virker ikke sånn, men jeg er ikke helt sikker.
Det er sånn, så det har jeg levd alle mine snart 27 år, det. Håper ikke det å gjøre nå kommer å bite meg ræva senere.
Ja, ikke sant. Så det er i hvert fall, det er veldig kult, og det er veldig morsomt kampsystem i det. Du har, altså omgivelsene rundt deg spiller veldig inn da. Du får bonus selvfølgelig hvis du er, jeg har en pil og bue fyr i partiet mitt. Han får 30% bonus hvis han står høyere enn den han skyter på, så det har liksom litt å si. Og så kan man kaste, han har også et sånt magisk angrep som gjør at man kaster og dekker et område med olje. Og så har jeg da en annen som kan kaste et flammemagi på dette området, og da tar alt fyr og eksploderer i nærheten, og det er jo da nyttig, ikke sant? Hvis noen av mine tar fyr, så har jeg en dame som kan få det til å regne. Og når det regner på denne ilden som brenner, så blir det tåke. Da kan ingen se inn i denne tåka, så da er man egentlig skjermet for avstandsangrep i hvert fall. Det er veldig mange sånne mekanikker, og det er veldig mye som spiller inn, men på en eller annen måte så er spillet ganske flink til å lære deg det underveis allikevel. Og ting får konsekvenser, altså du, ikke skyte ned den døra hvis du ikke er sikker på at det ikke står noen bak der som tar skade av det flammeangrepet, som gjør at du får 700 vakter på deg, for det kan også skje. Så det er morsomt, og så er det er veldig velskrevet dialog, det er veldig bra stemmeskuespill, det er god variasjon på liksom humoristiske oppdrag til triste sånne sidehistorier. Det er en stakkars, han jegeren, eller han pil- og buefyren min, han kan prate med dyr. Så jeg gikk og da selvfølgelig pratet med en hund, og denne hunden var så lei seg, for han hadde mistet da damevennen sin, og så gikk man og fant denne damevennen, men som også da var en hund. Men jeg hadde ikke nok sånn persuasion til å overtale denne hunden til å gå tilbake, så det endte med at den hunden døde. Og det er jo kjempetrist. Men så blir det likevel gjort på en, jeg vet ikke, det er humoristisk da, det er litt sånn lettbeint, men de forteller allikevel litt sånn tragiske historier. Det er veldig bra. De 20-25 timene jeg har brukt i spill til nå, det er utrolig imponerende altså. Men det er fryktelig mye spill, og det er... Jeg er ikke veldig dreven i den sjangeren, selv om jeg har spilt en god del sånne type spill, og det er voldsomt mye å ta inn over seg. Og kan helt sikkert være veldig overveldende hvis man ikke har spilt sånne type spill før. I hvert fall. Men hvis man sitter litt på gjæret, så vil jeg anbefale å prøve det. Det har vel også kommet til konsol også, det tror jeg. Faktisk.
Ja, det kan... Det hørtes riktig ut.
Skal vi sjekke det? Sjekke. Det fikk 10 av 10 på Gamer, forresten, av Mikkel.
Mm.
Står ingenting. Det står Windows der. Jeg var sikker på det hadde kommet til noe annet,
ja. Ja, da var det bare til PC. Er det ikke det man kaller et CRPG? Et computer role-playing
game? Nei, combat role-playing game.
Combat, ikke computer.
Godt forsøk, men ikke helt blink der.
Jeg prøvde.
Prøvde.
Hva er det?
Skal vi se. Det er i hvert fall, det er veldig, veldig bra, altså. Det er veldig åpent, veldig kult, og jeg håper ikke de slemme tingene jeg har gjort ordentlig kommer og kødder til ting. Så er det interessante, de figurene de har lagd, det er, jeg vil si de er litt originale. Selv om det er en veldig sånn brukt sjanger, så er de har veldig charm og veldig egenverdi. Alle de, nå er jeg en, og så er det tre andre som er med meg i det partiet mitt. Jeg kunne veksle en stund, jeg vet ikke helt, for nå har jeg gått bort fra det fengselet hvor resten var, så jeg vet ikke om jeg nå har låst meg til den gruppa eller ikke. Men han ene er et... Han er en sånn skjelett, vanndød, er det det heter på norsk?
Vanndød, det er vel litt akseptert.
Men han kommer da fra en sånn gammel... de regjerte for mange, mange tusen år siden, men nå er alle hans folk er borte, så han ser på seg selv som en sånn overmenneske i forhold til alle andre. Men han er jo da bare et skjelett. Og en av greiene hans er at han må finne et verktøy sånn at han kan rive ansikter av mennesker og liksom lage ansikt til seg selv da, sånn at folk ikke blir skremt når han går rundt som et skjelett. Ja, men det er liksom det er morsomt. Og så er det en sånn dame som har vært en sanger eller et eller annet sånt, som har en eller annen fæl demon levende inni seg som prater til henne, og som hun er liksom helt åpen på. Ja, det bor en inni meg. Jeg vet ikke helt hvem det er enda, men han snakker til meg innimellom, liksom. Så det er mye morsomme og interessante sånne figurer, så jeg koser meg veldig med det spillet.
Så bra. Det ser ut.
Mm. Det er veldig gøy. Jeg tror det kommer til konsol.
Vi kommer aldri til å bli gode på å sjekke opp sånne ting på forhånd.
Det kan jeg love at vi aldri kommer til å begynne. Det er vel egentlig de to spillene jeg har som har vært å snakke om. Jeg har spilt litt Warframe sammen med sønnen min, fordi han sjekket ut nå. Det tror jeg egentlig jeg snakket om på podcasten for mange, 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 mange episoder siden, når jeg spilte det sist.
Warframe.
Warframe, ja.
Det er ikke ut å huske på alt du har sagt, for å si
det
sånn.
Nei, det skjønner jeg veldig godt. Det er, jeg vet ikke, det er litt sånn Destiny-ish, bare med romninjer som gjør forskjellige kule ting. Veldig grindy.
300 med andre ord, da.
Ja, egentlig. Det er veldig grindy. Det er veldig sånn, du må levele opp warframen din, du må levele opp våpen, du må, det er liksom, ja, det er en sånn eneste stor grind, men det er jo morsomt da, når man spiller sammen med venner, det er jo stort sett alle spill, så hold på litt med det, men det er ikke så mye mer å si om det egentlig. Ja, det...
Det var jo, det.
Jeg har spilt litt Shadow of War, det kan jeg kanskje si sånn fort, men jeg skal ikke si så veldig mye om det, for det hørte jeg Marius... Og jeg har vel kommet, jeg har kommet omtrent like langt som det han kom opp forrige uke, tenker jeg.
Ja, for å si hva du mener, hva du synes.
Det er morsomt. Jeg synes det er gøy å ikke nødvendigvis løpe rundt og drepe orker, for de er litt kjedelige, men det er gøy å løpe rundt og jakte på disse Nemesis-orkene. Det synes jeg er morsomt. Ja. Det er en veldig, veldig bra del av det spillet. Den har de gjort enda bedre nå enn det den var. De har liksom videreutviklet det. Det er litt dypere, og man bruker det systemet på flere måter nå da enn man gjorde i det første spillet i hvert fall. Men det er liksom, det er et veldig sånn, det er kanskje litt feil å si det, men det er veldig sånn Ubisoft åpen verdensspill, der man har alle de veldig vanlige åpen verden tingene har man liksom tatt med her også. Jeg synes det er litt sånn unødvendig, føler jeg, på en måte. Jeg har ikke noe behov for å klatre opp tårn og aktivere det tårnet. Det er liksom, det har gjort så innmari mange ganger nå, og det kan helt fint, et åpen verdensspill kan leve helt fint uten at man klatrer opp et tårn og låser opp oppdrag eller samlegjenstander eller hva det måtte være i et område rundt det tårnet. Kan ikke de tingene enten bare være der eller ikke være der i det hele tatt? Og det er, og det er alle de liksom åpen verden tingene i dette spillet, det synes jeg er, det, de irriterer egentlig mer enn de fascinerer akkurat nå. Og hadde det ikke vært for det Nemesis-systemet, så hadde Shadow of War vært et middelmåldig åpen verdensspill med OK combat. For denne combaten er bra, den er morsom, den er veldig, veldig enkel når man slåss mot vanlige fiender. Man må ta mer hensyn når man skal jakte på disse Nemesis-greiene, for de er immune mot sneaking, eller de er immune mot piler, eller de blir enraged hvis de tar fyr. Altså, det er 100 forskjellige sånne variasjoner, da, så man må liksom tenke litt etter hvordan man gjør ting på de. Men bortsett fra det, så er det, altså, det er jo, det er Batman Combat, liksom. Enkelt og greit, det er ikke noe mer enn det. Og man er jo en superhelt, altså, du hopper opp bygninger på 2 eller 3 sånne klatretak, og uansett hvor høyt ned du hopper, så tar du aldri skade. Du bare tar en pen sånn flipp, og så lander du liksom. Så man får en veldig sånn, veldig sånn superhelt feeling, og man er jo uslåelig, men uten det Nemesis-systemet så vet jeg ikke helt, altså. Men ikke for det. Jeg har ikke kjedet meg de første 4-5 timene jeg har spilt det. Det har jeg ikke gjort, men jeg er ikke sånn. Jeg synes eneren var bedre, kanskje fordi det også var litt nytt akkurat da. Det vet jeg ikke. Men litt sånn avventende til det nå. Det er morsomt, men det er veldig mye ting som jeg synes er dritt med det. Det lootcrate-greiene har jeg ikke egentlig tenkt så veldig mye på. Jeg fikk et par sånne loot crates med noen orker som jeg ikke har fått brukt til noe enda. Og man kan selvfølgelig helt sikkert kjøpe seg fri noen timer hvis man vil det, kanskje, senere i spillet. Men jeg ser ikke helt poenget å gjøre det i et single play-spill.
Skulle du ha gjort på ordentlig det? Kjøpe seg fri noen timer?
Ja, det hadde vært helt nydelig, men det fungerer ikke.
Lagt seg å sove, eller noe?
Det, man har vaskehjelp og barnevakt og sånne ting.
Ja, man skal ha penger også, da.
Det ligger jo liksom i, når man sier kjøpe, da.
Ja, ikke sant.
Kjøpe seg fri, så
er det... Glitcha seg fri.
Når man sier man skal kjøpe seg fri, så ligger liksom en en byttehandel av et slag, og da det gjerne penger.
Det gjerne penger.
Den andre parten
er interessert. Neida, så... Jeg vet ikke.
Kan du klare å resonere deg frem til, Håvard?
Du, noen ganger så slår jeg virkelig til.
Ja. Nei, så jeg litt sånn avventende til det. Jeg kommer helt sikkert til å spille mer og sjekke ut. Jeg synes det systemet er kult, men mer enn veldig mye annet så ønsker jeg meg et Marvel eller DC Universe-spill med det systemet. Det tror jeg hadde vært med Nemesis-systemet. Et spill som har superhelter og skurker med et sånt system tror jeg hadde vært dritkult.
Og med tårn som man kan klatre i for å låse opp områder og...
Ja, du dratt i helvete med de tårnene, altså.
Oi, sant. Oi, oi.
Men...
vet du hva som er kult? Det er hvis de tårnene er veldig få og høye robotdinosaurer. Da er det kult.
Ja, da er det kult. Da blir det noe annet. Det er jeg helt enig i. Men da gjorde det, der gjorde det på en litt annen måte.
Mm.
Det var liksom noe nytt. Og så var det jo immer i kul når du bare hoppet av hodet til den dinosauren, og så snudde deg rundt og skjøyt med pil og bue, og så sklei du ned på en immer i kul måte.
Ja.
Hvis du lurer på hvordan det ser ut, så kan du søke opp, gå på YouTube-kanalen vår. Der ligger det en double jump destillert av Horizon Zero Dawn, der man avslutter videoen med akkurat det.
Mm.
Faktisk.
Jeg gleder meg til å spille Horizon igjen. Jeg måtte legge på hylla siden jeg skulle spille meg gjennom South Park i løpet av litt for kort tid. Men også om det er ut av verden, så kan jeg druse på Horizon igjen. Det blir stas.
Ja, jeg vet ikke helt hva de gjorde som funket så mye bedre, for det er jo som du sier, de har jo tårn, og de har jo de samme tingene der også, men jeg tror kanskje det var, altså historien i Horizon Zero Dawn er så, den er så immari bra da.
Mm. Så tror jeg det er sånn, de tårnene er liksom en litt mer utfordring enn her er det å klatre på det. Det er liksom, du må finne den dinosauren, og så går den liksom rundt, og du må finne ut hvordan du kan bruke omgivelsene for å komme deg på den og sånn. Det er rett og slett, det er bare en liten variasjon som gjør det litt kulere og litt mer motiverende. Og så er det jo ganske fint rundt deg, og det er jo alltid belønning å komme opp på toppen der.
Ja, absolutt.
Det er liksom, det er så kult med det at alle de der er i forskjellige områder som ser annerledes ut. Så det er liksom, det er ikke det samme du ser hver gang du klatrer opp på toppen.
Nei, det er sant det. Nå har jeg, i Shadow War da, så har jeg klatret opp i tre tårn i det samme området nå. Og det eneste jeg har gjort er å finne noen sånne collectibles, liksom. Man zoomer inn på ting, og så trykker man på en knapp, og så gratulerer, nå har du tatt to av tre. Og så må jeg snurre på til jeg finner tre av tre, og så er du ferdig.
Mm.
Det var så kult. Det synes jeg var morsomt, akkurat det jeg gjorde nå. Det synes jeg var kjempegøy.
Vi blir ekstra fort utålmodige av sånne ting, siden vi liksom prøver å komme oss gjennom så mye som mulig.
Det kan hende.
At det er litt sånn, det her er ikke kjempekult hele tiden, så da blir man utålmodig.
Ja, det kan godt være. Men jeg vet ikke, det må være lov å lage et åpen verdensspill som ikke nødvendigvis trenger å ha alle de sju liksom kryssa. Når man slår opp i håndboka på, når man er spillutvikler, så åpen verdensspill, og så står det tårn, yes, check. Collectibles, check. Collectibles 2, check. Altså, man må liksom ikke kryssa hele den lista for å kalle det et åpen verdensspill.
Nei.
Synes jeg. Men det kan hende bare meg da. Det, jeg vet ikke.
Nei,
jeg er gammel og grå og begynner med grin til mine senere år. Men,
det er en sjanger som trenger litt oppfriskning.
Ja,
la oss håpe Red Dead. Det har vært et par sånne nå i år.
Det har vært et par sånne. Nier Automata er ikke helt sånn, Jonas, så jeg anbefaler deg å fortsette med det. Det ser liksom veldig åpen verden ut, og det er det også til dels, men det er ikke på den samme måten.
Nei, jeg merket jo det. Jeg spilte videre. Jeg har jo spillet det litt siden sist, og det er ikke samme fokuset på at du må utforske hver krik og krok, og det er ikke like mange kriker og kroker, så det er liksom...
Yes.
Det merket jeg veldig fort. Liksom, jeg fikk et oppdrag der jeg skulle fære en eller annen plass, så kunne jeg bare intuitivt oppdage det på egen hånd uten å måtte utforske tre timer først, og man blir ikke like mye distrahert av ting, og det er ikke så mye sideting og sånne ting som jeg var redd for at skulle ødelegge for den fine flyten som var i starten av spillet. Da.
Nei, så det, og de, altså det kommer, det åpner seg jo opp mer, mer sånn type sideoppdrag etter hvert, men det er likevel ikke, det er ikke, det er ikke, jeg vet ikke. Det er ikke like sånn, det er ikke fokus er ikke der på den samme måten da. Du må ikke samle liksom 100 av den gjenstanden for å få en achievement. Det er ikke sånn type åpen verden.
Nei.
Så den er fokusert på en litt annen måte.
Mm.
Åh, jeg har lyst til å spille Nier Automata igjen.
Ja. Men du, før vi legger fra oss Shadow of War for denne gang, det spillet får man kjøpt i standard Silver og Gold Edition, tror jeg.
Ja,
har du noen stemmer, innsikt i hva forskjellen på disse her?
Jeg vet ikke, den versjonen jeg fikk var en Gold Edition. Der følte det med to loot-kister, og så tror jeg kanskje det er en sånn med sesongkort, eller sånn season pass da, så du får de DLC-ene som eventuelt kommer, så vidt jeg har skjønt. Jeg lurer på om det kanskje var noe våpen eller et eller annet du kunne få også. Men jeg tror det er liksom, jeg tror det er standardutgaven er bare standardutgaven, og så tror jeg silver er med, kanskje om det er å få med det gjenstand, og så tror jeg gold er med season pass. Jeg tror det er det som er forskjellen. Men ikke arrestere meg på det. Nå kan jeg faktisk sjekke det. Så kan du jo kanskje svare for en gang selv.
Ja, jeg begynte å lese litt om det som jeg snakket om i forrige episode på Kotaku, tror jeg, og ble helt svimmel.
Mm. Ja, det er, men det er riktig som Mario sier, jeg har ikke følt at det har vært veldig sånn intrusive enda med de loot crate-ene og alt mulig sånn. Ja, man, jeg tror man kan liksom kjøpe seg fri noen timer hvis man velger å bruke mye penger på sånne kister da, hvis det er det man, hvis man, det man føler for.
Ja.
Men ja, dit jeg har kommet nå i hvert fall, så har jeg ikke hatt noe, ikke tenkt at liksom, oh shit, nå må jeg kjøpe noen kister for å komme meg videre. Skal vi se, Silver Edition inneholder Slaughter Tribe Nemesis utvidelse. Det er en helt, det er, altså det er en sånn stamme med orker, og en annen tribe som heter Outlaw. Og så får du en kiste, en sølvkiste. Gold Edition så får du de to stammene. Så får du en, to historieutvidelser og en gullkiste i tillegg.
Kult.
Ja, så jeg tror det er da season pass type. Om det er ok eller ikke å gjøre det på den måten, det kan man jo diskutere. Det er vel en veldig mye større diskusjon enn det vi skal ta etter en time med podcast. Men
når man, spesialepisode,
når man ser hvor mye penger for eksempel Blizzard gjør da på loot crates i Overwatch, så skjønner man jo hvorfor alle andre utgivere også tar det med i sine spill. Det er jo snakk om noen sånn sinnssyke summer med penger som blir tjent inn, og det er jo, altså hvorfor skal de ikke ha det der, tenker jeg da.
Ja, nei, det gir jo mening fra deres ståsted.
Altså sånn, fra et økonomisk ståsted, hvis man er et selskap som ønsker å tjene penger, så selvfølgelig putter man inn loot crates. Hvis det er en sjanse for at man tjener 1 million, eller 10 millioner, eller 500 millioner kroner mer, sånn som Blizzard gjør da. Yes, selvfølgelig. Og så får det være opp til folk om de gidder å betale for det eller ikke. Det er jo liksom noe annet, men
Og så hjelper det ikke å klage på at det er skittig eller noe sånt, så lenge spiller selv og de tjener penger, så driter jo de i hvor mye folk klager over det.
Og da er det jo tydeligvis noen som vil ha det. Da er det jo en tjeneste folk vil ha, selv om mange liksom roper og bu og hu, og det er så kaldt og kynisk å la singleplay-spillene og fullprisspillene være uten sånne ting. Hvorfor i alle dager skal det egentlig være det? Hvis det viser seg nå at de tjener 100 millioner kroner på loot crates i Shadow of War, da er det jo et jævlig stort marked for folk som vil ha det der. Ja, greit. Jeg skjønner det veldig godt.
Forhåpentligvis bruke de pengene på å satse på flere spill.
Yes.
For eksempel.
Det er noe engang sånn at det koster en god slump med penger å lage et spill, og det er et ganske stort spill Shadow War også, så det er sikkert ikke, det er ikke 7 millioner kroner det har kostet å lage det spillet, for å si det sant.
Nei.
Det er ganske mange folk som har brukt ganske mye tid og ganske mye penger på det, så ja, men det går en grense et sted mellom å ha det med i spillet og pushe deg over på det, og liksom... Eller putte sånne type paywalls som de gjør i mobilbransjen. For det, der er det jo ekstremt. Hvis det liksom begynner å blø inn i andre spill, så da tråkker de over en grense for meg også. Men sånn som i det spillet her, så vet du hva, det, jeg bryr meg ikke om det. Så lenge ikke jeg føler at jeg blir presset til å gjøre det, ja, et fett. Jeg skjønner det veldig godt at det er der. Men sønnen min spilte et eller annet, jeg husker ikke hva det er engang, et sånt mobilspill der man skal ha sånn match 3. Altså du skal liksom, det er liksom spillmekanikken i det da, så tjener man penger og så kan man gjøre ting. Han har da kommet opp på et nivå nå der han skal på, du får 22 trekk på å fjerne 40 blå og 40 gule brikker. Og så får du da fjernet, ikke sant? Det er jo tre du må ha like da. Da skal du greie å fjerne ganske mange sånne brikker hvert eneste trekk for å få det til, og det går ikke. Det er fysisk ikke mulig. Da har man treffet en sånn paywall. Eneste måten å gjøre det på er å liksom trykke ja, jeg kjøper så og så mange credits for å kunne kjøpe meg et nytt forsøk sånn at jeg kan få 10 runder til på å greie det her. Da begynner det liksom å lukte surt når de gjør sånne ting. Men ja. Den har ikke jeg kommet til i Shadow War enda da, så da tenker jeg, ok. Men det er liksom
så lenge de ikke ødelegger spilldesignet.
Ja, ikke sant? Eller så lenge de ikke liksom segregerer innhold på en eller annen måte, eller stopper deg fra greien og uten at du bruker penger, så får det være opp til hver enkelt om de vil eller ikke vil. Det er liksom helt greit, men ja. Det er en balansegang der da. Den er ganske tynn, den grensa. Men alt det opprøret som har liksom vært på nettet rundt med ja, det internethysteriet, jeg vet ikke. Jeg skal prøve å komme meg lenger i Shadow of War før jeg sier om jeg er enig eller ikke, men akkurat nå så er jeg ikke enig i hvert fall. Så det. Jonas, har du... Jeg vet at du ikke har det, så du kan egentlig bare si det. Du har ikke spilt så mye nytt, du.
Nei, ikke egentlig.
Nei, det er lov, det jo.
Håper å ta igjen, prøve å fullføre et par ting før høsten kommer.
Jeg må si, jeg ble veldig glad når jeg hørte på forrige ukes episode og hørte at du hadde begynt på nier. Ja. Det synes jeg var, det ga meg en god følelse.
Ja. Ja, nei, jeg har et veldig godt inntrykk av det nå. Det er noe helt, helt spesielt med det spillet. Og det var et par ting jeg har merket enda sist. Blant annet så var det for vi pratet jo litt om det her med at det ikke er så mye ja, foreløpig så har jeg ikke sett så mye sideoppdrag, men det var et par ting når jeg kom til den her opprørsbasen, eller hva man kaller det, nede på jorda, der man skal hjelpe noen sånne tradere da, med å få i gang businessen sin igjen. Blant annet en fyr som selger noen deler som du kan oppgradere deg med, og en som selger våpen og sånt. Og der er det jo noen sideoppdrag hos dem som er ganske enkelt, at du skal fære ut og knerte fiender og samle deler som de trenger for å få i gang businessen sin igjen. Og det er sånne små ting som skjer av og til, sånn som når jeg hadde gjort det oppdraget der for de to, så hadde begge to 2-3 setninger om seg selv de bare sa, som var kjempeinteressant, og som sa så jævlig mye om dem som karakterer, og så var det liksom, ja, ferdig med det. Og da merket jeg at jeg fikk belønning, ikke bare type materiell belønning for å gjøre oppdraget, men også belønning ved å liksom høre deres historie, da, og i veldig kort format, men det var veldig kult, for det var liksom, de brukte tre setninger på å få meg til å like dem, og sette pris på dem som karakterer, ikke bare som vendere.
Ja, jeg vet det, og det er en av de tingene som jeg egentlig var mest, en av de tingene som har imponert mest med det spillet, da, og Yoko Taro som designer, er at han gjør sånne små ting med så veldig mye.
Mm.
Det er så gjennomtenkt, og så... jeg vet ikke, det blir så menneskelig på en eller annen måte. Han gir de spillfigurene liv på veldig mange sånne små, finurlige måter, som er utrolig imponerende, altså.
Mm.
Og det er så gjennomsyret i hele det spillet. Den der... detaljstyringen der, den er utrolig kul.
Mm. Ja, nei, det er veldig kult. Jeg har kommet til et ørkenområde, og det var, jeg kom dit sist jeg spilte og ga meg. Men jeg gleder meg veldig til å spille videre.
Ja. Og så er det jo, det sa du jo sist også, men musikken i det spillet er jo helt bra.
Det er helt, helt sykt for en bra musikk, det.
Ja.
Det er liksom ikke så mye som tilsier at jeg ikke kommer til å like det spillet her videre heller.
Nei, jeg vet ikke. Du får bare oppleve det. Jeg skal ikke si så mye mer, men det blir, for min del da, så ble det ikke, det ble aldri dårligere, det spillet.
Ja, det er kult. Da gleder jeg meg til å spille videre.
Så bra.
Og så driver jeg, ja, det er egentlig ikke noe nytt da, det er liksom, jeg prøver å bli ferdig med Mario Rabbids og Persona 5, og det Persona 5 tror jeg er ganske nært slutten på nå. Så det, men de har vi pratet nok om allerede, så det trenger vi ikke å gå inn på.
Nei.
Ingen av dem har blitt dårligere siden sist i hvert fall.
Det er også et spill jeg skulle ha gjort noe mer med, føler jeg.
Ja, og det er... Jeg er tydeligvis ikke malen for hvor lang tid man bruker på et sånt spill, for nå er jeg oppe i 145 timer, men jeg har en kompis som har kommet seg cirka halvveis, eller litt over, på 45 timer, liksom. Så det, jeg vet ikke hva det er jeg gjør, om jeg lar det stå på pause i en uke, eller hva det er for noe, men tydeligvis bruker jeg sykt lang tid på det spillet, og... Det er folk som har rundet det på titals timer mindre tid enn jeg har brukt det nå.
Ja.
Så ikke mist motet av hvor lang tid jeg bruker på det, tydeligvis. Selv om jeg føler at jeg bruker moderat med tid på det.
Ja.
Merkelig nok.
Jeg har prøvd sånn innimellom å sette meg ned med Zelda, men det er fryktelig vanskelig å komme seg inn igjen, altså.
Ja.
Jeg vet ikke, jeg tror egentlig på et eller annet tidspunkt så må jeg bare innse at det er ikke helt min greie, det spillet.
Mm. Jeg lov det.
Jeg driver og jakter shrines jeg nå i Zelda. Gjør litt shrine quests og sånn, som ofte, i hvert fall av og til, baserer seg på litt gåter og sånn. Og nå har jeg funnet at jeg sitter helt fast. Jeg skjønner ikke bare...
Er du inne i shrine, eller er du prøver å finne det?
Jeg prøver å finne det. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal få det fram.
Hvordan du skal... Ja. Har du det foran deg, oppdragteksten?
Hvert øyeblikk.
For det er bare sånn, når vi er inne på Zelda, så er det en ting jeg innså... Ja, det her sideoppdraget i Nier Automata som vi pratet om. At det er så mye belønning der i både materielt og i historie. Og det er en ting som Zelda virkelig mangler. Det er belønning i sideoppdragene sine.
Ja,
der er det liksom, du får 50 rupees og alt der. Og så det var noen som sa på Nintendo Switch subredditen at ja, men det er jo realistisk, det er fordi at folk har ikke så mye penger. Eller vanlige folk du hjelper har ikke så mye å gi deg. Men det er liksom, det er bare bullshit. Fordi det er ikke noe artig å få shitbelønning for sånne ting, og liksom, det er en artig verden å utforske, men det er så masse sånne der typer ting som mangler, på en måte.
Bortsett fra han snøbobling-kisene, han er stinn av grin.
Ja. Og så har du Tarrytown-oppdraget som et glimrende eksempel på et bra sideoppdrag. Jeg vet ikke om du har gjort det ennå, Håvard, men det er et fantastisk sideoppdrag som tar lang tid. Sånn skikkelig sånn god gammeldags Majora's Mask sidequest. Som er unntaket som bekrefter regelen, eller bekrefter mangelen.
Det sidequesten jeg sitter fast på da, heter The Ceremonial Song. Og gåten som jeg skal løse lyder A gift from the sky, a scale of light splits the feet of a veiled false sight. Your trial awaits, it's glowing bright. Og det
hvor på kartet er dette?
Det er rett vest for Sora byen.
Det kan jeg ikke huske det hele tatt.
Jeg har sikkert brukt en uke, altså in-game-tid da, for å løpe frem og tilbake til den jævla fossen.
Åja, det der ja, der holdt jeg også på i stund.
Ja.
Jeg vet hva du skal gjøre, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil.
Du må synge en sang inn i mikrofonen, mens du, og så må du blåse tre ganger, snu den på hodet, og så passe på at lyset skinner inn på riktig vinkel.
Ja, så må du si navnet til fosteret som ligger i vasken.
Jareth?
Jareth, ja.
Hva er dette DS-Zelda-spillet, hvor man kjører båt?
Ja.
Phantom Hourglass.
Mm.
Der var det jo, deler av gåteløsningen var at man skulle blåse i mikrofonen og få i gang vifter i spillet, eller å... og rope inn i mikrofonen. Dette spilte jeg mens jeg var på ferie i Spania et år. Og skulle spille mens jeg var på vei hjem på flyet. Og så ble jeg litt sånn, faen, det er jo 2 timer igjen av flyturen, skal jeg virkelig... skal jeg... bare bite det i meg og snakke inn i mikrofonen. Eller skal jeg legge frem meg spillet og sitte og kjede meg 2 timer. Vente med det første, for jeg ropte så lavt jeg kunne.
Ropte så lavt du kunne,
ja. Ja, det var ikke mye til rop da.
Det er kleint.
Ja, det er vakt. Ja,
det er jo kleint.
Ja, det er litt kleint. Men du kan jo bare gni tommelen på mikrofonen på DS-en.
Ja.
Kommer det veldig masse lyd i mikrofonen.
Ja. Det ser du. Pro stress.
Kanskje noen år for sent å si det nå, men...
Ja, det er det. Skaden er gjort.
Ja.
Ja,
jeg har ikke hørt Spania siden.
Nei, ikke sant? Banelyst.
Utestengt.
Skal vi forte oss gjennom et par nyheter før vi sier at nok er nok for i dag, eller?
Ja, la oss gjøre det.
Det har kommet en nyhet nå, den er veldig fersk, den tror jeg ikke dere har fått med dere en gang. EA har bestemt seg for å legge ned Visceral Games.
Jeg bor selvfølgelig at ja. Jonas postet den i
Discord. Jeg så den, jeg la den i dokumentet våre, synes
jeg. Oh, goddammit, nå trodde jeg hadde en eksklusiv nyhet her.
For en halvtime siden.
Ja, jeg sitter jo ruga på den, jeg også.
Ja, men det er jo litt trist.
Det er litt trist. Visceral Games, det er jo de som nå da lager et historiebasert, lineært Star Wars-spill. Det har de gjort en god stund. Amy Hennig er en av de som er på laget der. Hun som tidligere var Uncharted-sjef, kan man kalle det.
Uncharted-skaper.
Ja, Uncharted-skaper. De har i hvert fall sagt, altså sånn i forhold til henne da, så har de sagt at det er usikkert hva som skjer med Amy, men de snakker sammen i hvert fall, Ea og hun, om hva hun skal gjøre. Det betyr ikke at det er slutt på dette Star Wars-spillet, det som har kodenavn Ragtag, men de flytter assets og alt mulig sånt over til... et annet team under EA. Det er Worldwide Studios. Det er EA Vancouver som skal ta over. Vet ikke hva de har lagd før.
Nei, jeg vet ikke. Men
faktisk.
Hovedpoenget her er vel det at de vil, hva det var han sa, han Patrick Söderlund, at de har, de vil endre litt på designet, på kjernen til spillet, for å sørge for at spillere kan fortsette å spille det lenge, og at de vil komme tilbake til det. Og det kan de ikke gjøre i et historiedrevet Uncharted-inspirert spill.
Ja, skal jeg lese det han skriver sånn helt ordet jeg fant her nå. It has become clear that to deliver an experience that players will want to come back to and enjoy for a long time to come, we need to pivot the design, sier han.
Mm.
På veldig norsk engelsk.
Ja.
Ja, så de flytter deg over og legger mer, altså over tid så slår de av bryteren fra Visual. Det er litt trist, de har lagd noen kule spill, de. Ja. Men sånn er det.
Det er en
del av et større.
Er det ikke EA Vancouver som står for FIFA og Div andre sportsspill?
Det kan gå til.
Det er det. Det er det. Det er nå.
Ja.
FIFA, NHL.
Så det blir spennende å se da.
Ja.
Skal
jeg sette dette kynisk på spissen, så er det her, jeg leste dette og tolket det som at de sparket et team med mennesker for å tjene mer penger på spillet. For å endre
ja,
det på en måte som gjør at folk
seg,
spiller.
Hvis man tar på seg litt en djevelens advokat her, så er det det han sier, altså vi vil at folk skal spille dette spillet lenge. Og det vil jo si at de vil at folk skal bruke penger på dette spillet lenge.
Mm.
Og ikke bare en historie ferdig når vi, når vi spilt gjennom, aldri mer. Så jeg vet ikke, er det EA som prøver å lage Destiny i Star Wars-verden?
Helt sikkert.
Eller, ikke helt sikkert, det,
men jeg blir ikke sjokkert.
Blir ikke sjokkert hvis det er resultatet, at det kommer med en sånn sånn type multiplayer historiebasert et eller annet med Star Wars assets. Det, ja, ikke umulig. Du hørte det her først. Eller det vet jeg ikke, men vi liker å si det uansett om vi har
bevis. Vi hørte det her først.
Vi hørte det her først i hvert fall. Og det er da noe. Men det jeg hørte, det er sannhet. Sånn er det. Skal vi hoppe videre til en enda mer trist nyhet, kanskje. Det er en tidligere utvikler av Uncharted, faktisk, som
og Last of Us.
Og Last of Us, som har anklaget PlayStation for å dysse ned seksuell trakassering. Det er en David Ballard som sier at han i slutten av 2015 ble trakassert av, i Naughty Dog, av en leder, og at han ikke fikk det bra etter da. Han skal ha, Sony skal ha tilbudt han $20,000 for å samtykke til en oppsigelse og ikke diskutere noe mer om denne saken i det hele tatt. Han sa nei til dette tilbudet og har vært arbeidsløs da, siden da.
Ja, det er veldig rart. Det er sånn, det her er noe som jeg hadde litt lyst til å prate om, fordi at jeg merket hvordan jeg reagerte på det da jeg leste det. Og det her er jo da, han David Ballard, han har vært gjest på et par podcaster som jeg hørte ganske mye på før, blant annet på IGN og nå på Kinda Funny, der han har vært med ganske masse. Jeg føler på en måte at jeg vet hvem han her er. Og det første jeg tenkte da jeg leste det her, bare sånn gut reaction, var at jeg ville overse det, at jeg ville ignorere det, fordi at jeg er så glad i Naughty Dog som jeg er. Og da, jeg tok meg jo ganske fort i det, at det her var jo ikke en OK reaksjon å få i det hele tatt, og det er kanskje det som på en måte er en del av problemet i dag, at folk vil overse sånne her ting, fordi at det er lettere å bare fortsette å tenke at selskap man liker godt og glorifiserer litt, er feilfri på sånne fronter. Og Hvis det noen andre som også har tenkt sånn at de kan bare overse det her, så oppfordrer jeg folk til å ikke gjøre det. For det er det som er problemet, og grunnen til at han i det hele tatt kom ut med det her var fordi at han fikk motet til å gjøre det etter det her Harvey Weinstein-skandalen i Hollywood, og veldig, veldig mange som har bestemt seg for å komme ut og fortelle sine historier om trakassering i diverse industrier. Så det, ja, jeg vet ikke. Jeg ble nesten litt sånn lei meg på grunn av min egen reaksjon da jeg leste dette. Og jeg ble veldig sånn her, ja, jeg vet ikke, redd for at det skulle ødelegge Naughty Dog. Og det var liksom, det var det jeg tenkte på da, ikke på denne potensielt veldig sårbare personen som har slitt med dette, kanskje hvis han snakket sant. Det som også er litt interessant å nevne, det er jo han Jason Schreier i Kotaku, som har undersøkt litt og skrev i en sak at han pratet med tre nuværende og tidligere Naughty Dog-ansatte som pratet anonymt til han. Han er jo vist før at han er en fortrolig journalist med fortrolige kilder. Og ifølge de kildene hans da, så hadde ikke de hørt noe om disse trakasseringsanklagene før han kom ut med det nå. At de ikke, de visste heller ikke hvem, eller ville ikke spekulere i hvem den antatte gjerningspersonen var da. At de var klar over at han David Ballard, han pratet jo om at han hadde et sammenbrudd før han sluttet i Naughty Dog. Og det var alle i selskapet klar over, at han sleit med helsa, mentale helsa. Men at de bare antok at det hadde med liksom den her crunch-kulturen og høyt press og lange arbeidsdager å gjøre. Så det er liksom, ifølge dem da, så ble de i selskapet overrasket over at det var snakk om trakassering. Og at de sto på det da, at de ikke vil, at det er ikke noe sånn cover-up-kultur innad i Naughty Dog da. Og så er det jo verdt å nevne at det er forskjell på Naughty Dog og Sony, og at det var Sony Human Relations han tok opp trakasseringen med da, antageligvis, da det her skjedde. Som er noe annet enn Naughty Dog sin interne human resources.
Det er jo Naughty Dog har jo bare veldig kort respondert på det her og sagt at de har ikke funnet noe bevis på at de har mottatt beskyldninger fra Ballard om at de har blitt trakassert i det hele tatt, hverken hos Naughty Dog eller Sony Interactive. Og så skriver jeg at det har ikke noe sånn type oppførsel, det har ingen plass hos Naughty Dog eller Sony, og at de tar alltid rapporter om seksuell trakassering og andre klager meget alvorlig. Det var Naughty Dog som skrev det på sin blogg. Så. Men ja, man får jo håpe for David Ballard sin del at
at sannheten kommer frem.
At sannheten kommer frem.
Ja, det håper jeg virkelig. Det er for alle parter, egentlig. Det er jo, det er vanskelig å si hvem som kan ha gjort det. Det er jo umulig å si. Men hvis det snakker om en Naughty Dog lead, så er det jo potensielt 24 personer som leder, for det er to leads på hvert liksom department i Naughty Dog. Så det er vanskelig å vite hvem det er, om det er noen som jobber der fortsatt, eller hvis det er noen da. Det får forhåpentligvis tid å vise.
Men så er det jo, det er jo Sony som skal ha tilbudt en penger for å dysse den ned, og det er jo også, hvis det er riktig, det er jo helt tragisk at et sånn type selskap gjør noe sånt i en sånn sak, det er jo helt krise.
Forkastelig, ja. Det er det.
Så nei, det er tragisk, men spillbransjen er heller ikke fritatt for hverken sånne mennesker eller sånne saker. Det er en bransje, det som alle andre. Men jo mer sånne ting som kommer opp i lyset og blir snakket om, jo bedre er det, tenker jeg, for de stakkars menneskene som måtte oppleve sånt.
Ja, så håper jeg at folk er åpne for å vurdere sånne her ting, og ikke bare lukke igjen øynene og holde seg for ørene og overse det, for det er det som har vært problemet i alle år.
Det kan man ikke gjøre. Det er...
Uansett hvor glad man er i det selskapet som blir beskyldt, så må man ikke gjøre det.
Den som tier samtykker er ikke nødvendigvis en bra ting akkurat her.
Nei.
Nei.
Absolutt ikke.
Vær snill. Sånn som
potensielt ødelegge liv.
Vær snill og vær grei, ja. Det er helt riktig da. Ja. Man kommer langt med det, faktisk.
Don't be a dick, ok?
Don't be a dick, ja. Det er tragisk. Det er tragisk å se på den der, det der MeToo- greia som går på Facebook og Twitter og sånn, og se hvor mange som faktisk har blitt eller blir rammet av sånne ting. Det er helt, det, jeg synes det er helt sykt, ja, at folk kan liksom, at man ikke har noe respekt for andre mennesker sånn. Det, ja, det er sykt, rett og slett. Man blir litt sånn mister litt håpet.
Man blir det, man blir litt deprimert.
Det
er,
ja,
det er mye jævlig folk der ute, men også veldig mye gode folk.
Det er det. Da får man heller ta vare på de.
Sånn som oss.
Mm. Sånn som oss, exakt.
Nei, i hvert fall.
Ydmyke gode mennesker.
Ydmyke hvite menn i verdens rikeste land. Ja, det vi vet hva vi snakker om.
Ja.
Dette kan vi.
Neida.
We got this.
Ja. Vær snill og grei med hverandre, det tror jeg er... Hør på Ole Brom.
Ja. Ja.
Nei, det er hakkepakkeskogen da. Vær snill og grei, og ellers kan du...
Det er kalmodig,
ja,
men det.
Ja, det går helt sur.
Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil. Som du. Ja, noe helt sånt.
Ja. Skal vi se. Par kjappe nyheter helt på tampen. CD Projekt Red. De har vært ute og sagt at jo da, folkens, Cyberpunk 2077 koker på potta enda. Koker på potta? Koker på kjelen enda, da. Kan enda koke på potta, vi får se på sluttresultatet. Det vet vi ikke enda. Kan enda det bli overskriften på anmeldelsen min om 3 år?
Ja. Ja, det får bare tid å vise det.
Angrer neste gang, det får være titlet på neste South Park-anmeldelse.
Ikke sant. Ja, men det er i hvert fall sagt at jo da, vi jobber med spill, og vi grunnen til at de tar seg så god tid er fordi de vil finne opp hjulet på nytt, som de så ydmykt sier.
Ja.
Ja.
Miyamoto ambisjoner utover.
Det er store ambisjoner, og jeg tenker sånn, ja, vet du hva, bare ta den tiden dere trenger. Kjøp på. Ikke, og det gjør de jo. Det er jo et selskap som ikke nødvendigvis lar seg stresse så mye.
Det er ikke sant at vi har mangel på ting å spille mens vi venter heller, så.
Nei, det er ikke det. Mens vi, altså, jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det, enn at jeg har gått ut og sagt at jo da, vi jobber med det, men det tar tid å gjøre ting på en ordentlig måte. Hvis du har noen timer til overs, så vil jeg anbefale å gå på YouTube og så søke opp Noclip og se på den siste runden med filmer som omhandler CD Projekt Red og The Witcher. Det er veldig, veldig god underholdning fra Noclip der, altså.
Det er det. Og hvis du ikke har hørt om Noclip, så bør du sjekke ut de andre dokumentarene også. Det er liksom... Yes. Det er ikke en video på den kanalen som ikke har noe kjempeinteressant i seg.
Nei. Veldig, veldig bra. Ja. Skal vi se. Et par PUBG. PlayerUnknown's Battlegrounds, for de som ikke er så med i lingoen.
PUBG, jeg tror jeg kaller det PUBG.
PUBG.
I hvert fall det. Jeg leser jo inn i hodet mitt.
Det er sant.
PUBG. Det er jo fryktelig, fryktelig mange mennesker som spiller det. De har satt en ny Steam-rekord nå, bare for en ukes tid siden nå. Da var det 2 millioner spillere samtidig som satt og spilte det. Det var 1,4 millioner foran Dota 2, som var det neste høyeste akkurat da. Det er jo helt sykt at det spillet har blitt så populært. Det synes jeg er helt vanvittig. Det har truffet en eller annen sånn greie akkurat nå.
Det er veldig kult. Tenk så fristende å bare være han player unknown og pensjonere seg. Han trenger jo ikke å jobbe et sekund hvis han vil.
Nei, han er ferdig, han. Han bare strekker hendene i været og sier yes, jeg er unna. utvikling.
Det er å ha in before at dette spillet aldri kommer seg ut av early access.
Nei, det er jo satt i 2017. Vi gis ut i 2017 der. Sent 2017.
In before at det ikke skjer.
Ja, vi får se. Det er jo et fett. Det er jo en kjempesuksess uansett.
Det er det.
Men i hvert fall, det har satt Steam-rekord da. Følgende av det er at utviklerne da også daglig bannlyser 6000 spillere for juks. Hver eneste dag.
Don't be a dick, ok?
Shit. Don't be a dick, ok? Det her... husk det, folkens. Så langt så har de utestengt 322.000 spillere. For juks. Det er jo da... er det via en tjeneste som heter BattleEye. Det er en sånn anti-juksetjeneste. Som automatisk søker opp sånn... programvare som brukes, altså sånne aimbots eller wallhacks eller jeg vet ikke, alle sånne ting da. Men i hvert fall, når du har 2 millioner spillere samtidig, så må du bannlyse 322.000. Sånn er det. Det var før helgen, skal vi se, det var før... Ja, før denne helgen som var da, før forrige helg blir det nå. Så i løpet av 24 timer så ble 20 000 spillere utstengt fra PUBG.
Jesus Christ, likevel har de 2 millioner spillere samtidig.
Ja.
Det er ikke dårlig.
Sjukt. Det er verdt å sjekke ut for de som ikke har hørt det. Det er veldig, veldig kult. Veldig, veldig kult.
Hvis vi snakker om svære tall, Overwatch har viklet 35 millioner spillere. Og hvordan de måler det, det vet jeg ikke. Så vi,
det er jo antall kontor som har kjøpt spillet, det da.
Ja.
Det er ikke så vanskelig det å være.
Nei, ok. Greit.
Ja, det er jo helt sikkert antall Battle.net-kontor som har kjøpt spillet. 35 millioner.
Ja, kult.
Det er sykt, da. Det er fryktelig mye mennesker det, da.
Ja, det er det.
Det er det.
Men det er et fryktelig bra spill det jo. Selv om jeg ikke spiller det mer.
Det er det.
Så...
Game of the Year 2017.
Jeg har hørt mye bra om det.
Ja. Jeg tror jeg må sjekke det ut en gang. Muligens.
Åh, shit. Ja. Det var egentlig det.
Ja.
Det har vært en travel uke. Det kommer spill altså denne uka, bare sånn at dere vet det, altså. Så det er bare
å
kjøre på.
Hva er det som kommer nå, da?
Nei, altså det er jo Elex er det et spill som heter som kommer, som er litt sånn åpen verden type. Det er de som har lagt Gothic-spillene som kommer med et nytt rollespill.
Åh, jeg kan ikke ringe tårn og greier.
Gran Turismo Sport kommer i morgen, når vi sitter og spiller den, 18. oktober.
Ja.
Det skal... Ja, det kan jeg faktisk love at jeg skal sjekke ut innen neste sending. Jeg vet ikke, jeg skal ikke love at jeg har rundet det, for det kommer jeg ikke til å gjøre. Det kan jeg love at jeg ikke gjør. Men jeg skal i hvert fall sjekke det ut, og se om det er kult å kjøre bil også på PlayStation 4. Ikke bare på Forza og Xbox. Mhm.
Rime har kommet til Switch, ser jeg.
Ja, Rime kommer til Switch. Det er jo kanskje noen som har lyst til å sjekke ut. Fire Emblem Warriors kommer 20. oktober til Switch. Og så er det jo ikke mer enn 10 dager til Assassin's Creed Egypt Origins.
Og det var Destiny 2 da, som kommer til PC neste tirsdag.
Med fare for at disse ordene her kommer og biter meg i ræva om en uke, så kjenner jeg at jeg er litt sånn ferdig med Destiny.
Ja, også.
Faktisk, jeg er litt sånn... Det var veldig kult når jeg spilte. Jeg spilte det veldig intenst, veldig mye. Og har vel sett stort sett alt det spillet har å tilby. Og så har jeg sakte men sikkert innsett at endgame i Destiny 2, det er på grensen til broken, synes jeg. På grensen til å være nesten ødelagt. Det er ja, nei, det er noe ordentlig gærent med det spillet, synes jeg. Og det er kjempebra spill opp til det, men når man kommer seg opp til et visst nivå, så er det jeg vet ikke, da sluttet det liksom å være gøy. Ja.
Mm.
Det stoppet opp litt.
Ja.
Jeg fikk, raidet med Jonas og gjengen hans, og etter det så var det ikke morsomt mer, så nå har jeg ikke spilt med dem.
Jeg vet ikke, det var fordi det ødela all moro, ja.
Det toppet liksom moroskalaen, det.
Ja,
okay. Ja, det var gøy.
Ja, det var morsomt, det var veldig gøy. Det var kjempemorsomt.
Vi kom oss ikke så forbeina langt, men...
Ja, det har jeg ikke noe å si.
Nei.
Det var gøy
å stange. Jeg føler liksom at jeg skjønner hva raidet går ut på. Jeg er ikke gira på prøvingen til det ennå.
Nei. Nei, jeg er litt sånn, jeg ble veldig fort mett av det. Mm. Det er ikke, et godt tegn det, men det ble sånn.
Mm.
Men med de ordene så...
Nei, ikke glem at Super Mario Odyssey kommer da, samme dag som Assassin's Creed.
Hva for noe sa du? Super...
Super Mario, han tjukke rørleggeren. Nei, det er ikke rørleggeren da.
Han er jo dyreplageren.
Arbeidsløs og synsforvirret.
Dyreplageren?
Ja, det er han også, ja.
Han er nå, ja.
Alle som kjøper Super Mario støtter dyreplageri, du vet det. Sånn er det bare nå.
Ja.
Ja, men vet du hva? Da støtter jeg dyreplageri. Sånn er greit.
Men også må vi også ikke glemme at Wolfenstein 2, The New Colossus, kommer. Og det er det bare naziplagere som kjøper.
Så ja, det er det bare naziplagere som kjøper.
Det har jeg, vet du hva? Det har jeg lyst til å kjøpe to utgaver av, ja.
Ja.
Fordi... En markedsføring...
Kjøpe PC og konsol.
Ja, og på PlayStation 4 og på Switch når du kommer dit.
Ja.
Den markedsføringen som de driver med i Twitter og noe annet. Jeg elsker det.
Åh, fantastisk. Det.
Søk det opp.
De bare, ja, i tilfelle det var uklart, så her har dere det enda mer sats på spissen.
Ja. Jeg digger det. Det er kjempebra.
Ja, det er nesten like fantastisk at folk blir så triggered av det. Eller det er mest trist, egentlig.
Mest trist.
Ja. Jo, jo.
Og så må jeg si at jeg satt og hørte på forrige episode, så var det litt sånn, ja, så lenge Gjøran ikke er med, så greier vi oss på cirka en time. Var det noen som slengte kommentarer som kom, og så tenkte jeg, fy faen, det der skal ikke jeg ha på meg. Og så ser jeg nå, 1 time og 40 minutter er vi på nå. Så jammen hadde man rett gitt. Så jeg beklager til alle dere som liker korte episoder. Jeg skal prøve å være borte litt oftere i så fall, for da blir det korte episoder. Men vi hadde mye viktig å snakke om i dag, så det
er for... Det er for at vi har det så fint når du er her, vet du. Ja, derfor det er det. Bruker så lang tid.
Vanskelig å si ha det når jeg er
her. Tiden går fort i godt selskap.
Ja. Takk til alle dere kjære lyttere som hører på. Det setter vi umåtelig stor pris på. Det synes jeg er veldig hyggelig. Takk til Jonas, og hva er det du heter igjen, Håvard? Hæ? Tog, da.
Oi, er det stand-up? Litt humor på tampen, er det?
Skal jeg ringe norsk stand-up? Klarer du å ha en forestilling klar til julebordsesongen?
Vet du hva, jeg er ganske sikker på at jeg hadde vært morsommere en del av de stand-up-folka som prøver.
Ja, det var ikke det jeg spurte om.
Nei, det var det ikke. Det var svaret du fikk også.
Ok.
Du fornøyer deg med det.
Ja. Det take it or leave it.
Mm.
Vet du hva Michael Jackson kaller buksebutikken sin?
Nei.
Altså, setupen der er artig nok i seg selv, egentlig.
Ja. Er det en sånn ikke lovlig utfordring?
Hva kaller han inn?
Billie Jeans. Nei, jo, Billie Jeans.
Ja, det morsomste var at du trakk deg.
Jeg måtte legge på en ekstra der, for det hørte så flott ut når jeg sa det.
Billie Jeans,
ja.
Ja, morsomt.
Den var bra. Den var bra, Jørgen.
Takk. Kanskje vi skal begynne med en sånn, en litt av online på slutten av hver episode.
Ja, vi hadde jo noen gode råd en stund, men det ble tomt for det også, gitt. Etter en 3-4 episoder. Takk for i dag, alle sammen. Vi høres igjen med om cirka en uke, tenker jeg. Ha det bra.
Ha det bra.